Blaðsíða 160, Ítargrein. Skipulag umhverfismála. Það er nauðsynlegt að skipuleggja hvernig á að nota landið. Þar koma stjórnvöld og sveitarfjölög að málinu með því að setja lög og reglur sem allir eiga að fylgja. Ákveðið hvaða landsvæði eigi að nota og hver eigi að vernda. Auðlindir jarðar eru takmarkaðar og því nauðsynlegt að fara vel með og endurnýta það sem hægt Til þess þar meðal annars endurvinnslustöðvar þar sem fólki gefst kostur á að skila flokkuðum úrgangi sem hægt að endurvinna. Hlutverk sveitarfélaga. Í sveitarfélagum allt land eru umhverfis- og sorphirðumál fyrirferðamikill málaflokkur. Sveitarfélög bjóða upp á ýmsar lausnir til að minnka sorp og endurvinna. Víða land að finna endurvinnslustöðvar sem taka á móti flokkuðu sorpi. Til að auðvelda flokkun enn frekar ýmist boðið upp á fjölbreytt flokkunar ílát, til dæmis græna tunnu fyrir endurvinnalegan úrgang, brúna tunnu eða sérstaka poka fyrir lífrænan úrgang og svarta tunnu fyrir almennt sorp. Í kjölfarið hefur sorphirðu dögum verið fækkað þar sem minna að sorpi. Þessi hagræðing skapar auk þess mikinn fjárhagslegan sparnað. Sem meðvitaður og ábyrgur samfélagsþegn nauðsynlegt að kynna sér hvaða leiðir sveitarfélög bjóða upp á við flokkun, endurvinnslu og förgun á sorpi og fylgja þeim eftir. Auk þess sem mikil vitundarvakning hefur orðið í umhverfismálum hvað sorpmál og endurvinnslu varðar hafa verið sett lög og reglugerðir sem stuðla að verndun umhverfis og náttúru. Náttúruvernd. Erfitt að nýta og vernda náttúruna á sama tíma. Þar sem náttúran sérstök vegna landslags, lífríkis eða sérstakra jarðmyndana rétt að hlífa henni til framtíðar. Ósnortin náttúra takmörkuð auðlind sem á heimsvísu fer þverrandi. Náttúra Íslands þjóðararfur og verðmætt auðlind allra núlifandi Íslendinga og ófætra sem öllum ber að sína virðingu og standa vörðum. Rammagrein. Svanurinn. Svanurinn gæðavottað umhverfismerki Norðurlandana. Ef neysluvara merkt svansmerkinu tryggt að hún sé góð fyrir umhverfið og heilsuna. Með því að velja vörur merktar svansmerkinu stuðlað að betra umhverfi og heilsu. Vara sem keypt út í búð á ofta baki langt ferðalag áður en hún kemst í okkar hendur. Áhrif af framleiðslu vörunar á umhverfið kunna einnig að hafa verið talsverð. Með vörum sem merktar eru svansmerkinu tryggt að allt frá vali hráefna í vöruna þar til varan komin í hendur neytenda hafa umhverfi sjónarmið verið höfð að leiðarljósi.